Evanghelia după Ioan, capitolul 19, începând cu versetul 17. Ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă a iudeilor i-au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce l-au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și-au zis între ei: să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Amin. Stăm înaintea ta, Tatăl nostru ceresc, și în seara aceasta și exprimăm toată recunoștința noastră. Ai fost bun cu noi și astăzi. Ne-ai păstrat cu viață. Ne-ai îngăduit să fim în locul acesta. Ne îngădui să deschidem cuvântul tău. Și stăm înaintea cuvântului sfânt rugându-te ca Duhul tău cel sfânt să ne lucreze mintea și inima și voința, în așa fel încât cuvântul acesta să găsească un pământ bun, un teren roditor în lăuntrul nostru și sămânța cuvântului tău să aducă roadă în viața noastră. Te rog să binecuvintezi biserica ta de aici. Dă-i, te rog, înviorare spirituală, întărire spirituală, consolidare și legare și ancorare de tine și consolidare și ancorare unii de alții. Te rog să binecuvintezi biserica aceasta ca familia ta, să cercetezi copiii tăi de aici. Te rog să binecuvintezi familiile bisericii. Familiile existente te rugăm să le întărești și te rugăm să vindeci acolo unde trebuie vindecat. Te rog să binecuvintezi familiile în curs de formare și cele care se vor forma de acum încolo. Și lasă ca pilda unor familii răscumpărate de tine să fie o binecuvântare pentru cei din jur și o încurajare la trăire în ascultare de cuvântul tău în casele noastre. Te rog să binecuvintezi fiecare suflet prezent aici. Cu poverile, cu apăsările, cu căutările, frământările și năzuințele cu care vine înaintea ta, te rugăm să vorbești fiecăruia. Să asculți rugăciunea celor care o înalță spre tine, oftează spre tine. Se roagă pentru casa lor să fie vindecată, să fie întremată, să fie adusă la oaltă din nou. Te rugăm să faci lucrul acesta. Te rog și în seara aceasta să aduci înapoi părinții spre copii și copiii spre părinți, ca să poți binecuvânta țara. Te rugăm să cercetezi țara aceasta. Te rugăm să oprești pe aceia care ar vrea să aducă un cod al familiei, care nu mai are nimic de a face cu Scriptura. Oprește Tu lucrurile acestea, Doamne. E singurul care pot să intervin în mod suveran și chemăm numele Tău peste țara aceasta ca să putem vedea familii sănătoase după voia Ta și copii crescuți după planul Tău. Așa stăm cu rugăciunile noastre înaintea Ta în seara aceasta. și te rugăm să ne asculți, să ne primești, să ne vorbești și să lucrezi. Din pricina numelui Tău și pentru slava Ta în veci de veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Am văzut deja aseară și marți seara două din exprimările Mântuitorului nostru de pe crucea Golgotei. Ne-am uitat la faptul că pe parcursul răstignirii Lui și a chinurilor îndurate acolo, Fiul lui Dumnezeu s-a rugat necontenit și a mijlocit înaintea Tatălui și a cerut Tatălui iertarea celor de acolo și implicit iertarea tuturor acelora pentru care stătea pe cruce. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ne-am uitat la faptul că în îndurarea Lui Dumnezeu își exprimă dragostea față de noi și vrea să ne acorde iertarea Lui. Și am stat înaintea Domnului ca să primim această iertare, să-i mulțumim că ne-o acordă și L-am rugat să ne întărească să trăim în ea. Să trăim ca niște oameni care apreciem faptul că Dumnezeu ne-a iertat și înțelegem cât L-a costat pe Dumnezeu să ne ierte. Am precizat că nu este o iertare ieftină. E gratuită, e în dar, e har, dar este plătită cu sângele Domnului Iisus, cu viața Lui, cu preț greu. De aceea, cu multă evlavie, trebuie să vorbim și să trăim în această iertare a Lui Dumnezeu. Cu multă evlavie și respect față de ceea ce ne-a acordat Dumnezeu, suntem chemați să împărțim altora, nu doar Evanghelia iertării, nu doar mesajul despre iertare pe care Dumnezeu îl are pentru omenirea în păcat și departe de El, ci să acordăm iertare, să fim gata să iertăm atunci când alții ne jignesc și ne calcă în picioare și ne dreptățesc într-un fel sau altul. Suntem chemați să cerem iertare atunci când trebuie să facem lucrul acesta și am făcut ce nu se cădea să facem. Ne-am uitat aseară la faptul că după ce ambii tâlhari, răstigniți de o parte și de alta Domnului, L-au batjocorit alături de toți cei care s-au prins în hora batjocoritorilor, preoți, cărturari, farisei, oameni cunoscători a Scripturilor și care credeau că fac un bine când îl batjocoresc pe cel care era Fiul lui Dumnezeu, nu doar pretindea că este, care era Împăratul și Mesia, nu doar pretindea că este. S-au prins în asta trecători, oameni care habar n-aveau despre ce este vorba, dar care spune Scriptura că trecând pe acolo au început să-i strige și ei vorbe de ocare. Le plăcea circul acesta în care să-L batjocorească pe Fiul lui Dumnezeu. S-au prins în ocară ostașii romani care erau acolo din pricina slujbei pe care aveau. N-au înțeles și n-au priceput niciodată mentalitatea evreilor, dar s-au prins în batjocură și într-un fel sau altul L-au ridiculizat. S-au prins în bajocura aceasta chiar și cei doi tâlhari care au fost răstigniți cu Domnul, deși erau în chinuri grele și ei răstigniți acolo. Unul dintre ei îi cere provocator și blasfemiator și bajocoritor, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Și am văzut că sunt oameni care fac lucrul acesta și pretind o mântuire a lui Dumnezeu de parcă o merită în termenii lor. Așa cum ei i-ar impune lui Dumnezeu să facă. Celălalt cercetat de Duhul lui Dumnezeu își schimbă toată atitudinea. Și ne-am uitat la felul în care Duhul lui Dumnezeu îl convinge de faptul că este acolo din pricina vinei lui. Duhul lui Dumnezeu l-a convins și a adus teama de Dumnezeu în inima lui. Și e important ca Dumnezeu să aducă în inima ta și a mea teama de Dumnezeu. Înfiorarea aceea în care înțelegem că în fața lui Dumnezeu ar trebui să cădem cu fața la pământ. Să ne cuprindă fiorii că știe și vede și cunoaște toate tainele vieții noastre. Și că dacă pe oamenii putem păcăli și să-i ducem de nas, cu Dumnezeu nu putem face lucrul acesta. Duhul lui Dumnezeu l-a convins pe acest tâlhar de faptul că jertfa Domnului Iisus Hristos este una în care plătește pentru păcatele altora. A implorat mila lui Dumnezeu. S-a ancorat în Hristos Domnul ca Mântuitor, s-a ancorat în veșnicie, s-a ancorat în revenirea lui Iisus Hristos. Și adevărată mântuire este aceea care este centrată în Hristos, care trece dincolo de viața aceasta și ancorată în ceea ce este etern. Și este ancorată în cel mai extraordinar eveniment pe care le așteaptă omenirea astăzi, revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de mine când vei veni în împărăția Ta, a implorat El. Și răspunsul Domnului Iisus la care ne-am uitat și în care a acordat această mântuire, salvare, iertare de plină, spălare, promisiunea vieții veșnice, Mântuitorul spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Dumnezeu ne-a binecuvântat și în ambele seri, unii sau alții au răspuns printr-un gest pe care am încercat să-l facem liniștit și în care, la sfârșit, în rugăciune, să pot să spui, Doamne, mi-ai vorbit, e pentru mine mesajul acesta, și să spui, Doamne Iisuse, iartă-mă, Doamne Iisuse, adu-ți aminte de mine, vreau să fiu cu Tine aici și vreau să fiu cu Tine în veșnicie. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i întărească în umblare cu Domnul pe toți aceia care au luat astfel de decizii. Unii au luat decizia să se sfințească mai mult și îndrăjduim ca în întreaga săptămână aceia care îl cunosc pe Domnul ca Mântuitor și care umblă cu El să umble mai drept, mai sigur, mai hotărâți, întăriți de Duhul lui Dumnezeu, aproape de Domnul, aproape de Scripturi, aproape de părtășia bisericii, aproape de ceea ce Dumnezeu ne vrea aproape și departe de ceea ce Dumnezeu ne vrea departe. Adică departe de păcat, de mizerie, de tot ce ne ține să nu fim aproape de Domnul. Rog pe Domnul să binecuvinteze biserica și să o țină lângă El până la capăt. Și hotărârile să nu fie pentru o seară, nici pentru o săptămână, nici pentru că sunt aici eu și Aurica și suntem apropiați și ne iubiți cu atâta drag și vă iubim cu drag, ci pentru că îl iubiți pe Domnul Iisus. Și pentru că stăm lângă El, lângă Domnul. Și chiar dacă nu putem fi împreună noi toți pe pământ, nădăjduim să fim cu El o veșnicie întreagă împreună. În seara aceasta, ne uităm la cea de-a treia expresie pe care Domnul Iisus a spus-o pe cruce. De acolo de pe cruce, Fiul lui Dumnezeu s-a uitat la Maria, la mama sa, și a spus, femeie, iată fiul tău, indicând, probabil, spre Ioan, ucenicul pe care îl iubea Domnul. Și a spus lui Ioan, fiule, iată mama ta. Și Scriptura ne spune, și chiar evanghelistul Ioan notează, din clipa aceea a luat-o la el acasă și i-a purtat de grijă. Suntem în fața unei situații speciale în care Fiul lui Dumnezeu, în trup fiind adus pe lume de Maria, de acolo de pe cruce, din chinuri grele, sfidat, batjocorit și umilit cumplit, într-o rușine greu de explicat, așezat acolo, i-a păsat de mama lui. Și exprimarea aceasta a îngrijirii, a purtării de grijă, aș vrea să ne fie în seara aceasta inspirație pentru ceea ce am numit în această seară experiența părtășiei creștine. Experiența părtășiei creștine. Primul lucru pe care îl subliniez în seara aceasta este că în familia bisericii, relațiile naturale de familie sunt sfințite. În familia bisericii nu ajungem să desfințăm, să călcăm, să sfidăm, să demolăm relații naturale de familie pe care Dumnezeu le-a stabilit prin creație. În familia bisericii, relațiile naturale de familie sunt sfințite. Dacă aveți textul biblic, Noul Testament sau Biblia, am să vă rog să întoarceți împreună cu mine în Epistola către Evrei. În ultimul capitol al acestei epistole, în capitolul 13, Cuvântul lui Dumnezeu spune, în versetul 4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, cu tot respectul. Și argumentul pe care textul biblic îl folosește este faptul că Dumnezeu judecă două categorii de oameni care nu privesc căsătoria cu toată cinstea, nu păstrează relația de familie curată. Oameni care se uită spre căsătorie, nefiind încă căsătoriți, și nu apreciază cum apreciază Dumnezeu. Băieți și fete care nu țin căsătoria viitoare a lor cu toată cinstia. La aceasta se referă textul biblic prin numirea primului gen de păcat de aici față de Domnul și față de căsătorie așa cum a gândit-o el. Dumnezeu va judeca pe curvari. A doua categorie la care se uită textul sunt aceia care căsătoriți fiind, nu privesc căsătoria cu toată cinstia. Nu păstrează cu toată atenția cuvenită una din cele mai frumoase daruri pe care Dumnezeu le-a dat omului. Când l-a creat pe om, Sfânta Scriptură ne spune că a fost o discuție în sânul Sfintei Treimi. Și cartea Geneza ne spune discuția aceasta de acolo. Dumnezeirea, Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, nu că Dumnezeu ar avea un chip ca al nostru. Și textul spune, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ne sugerând prin aceasta că Dumnezeu are sexualitate, ci sugerând prin aceasta că relația dintre soț și soție a fost așezată de Dumnezeu să exprime cel mai intim, cel mai bine, cel mai frumos, încrederea, relația intimă, extraordinară, desăvârșită din sânul Sfintei Treimi. A nu privi căsătoria cum o vede Dumnezeu înseamnă să nu o privești cu toată cinstia. Și unde în altă parte vrea Dumnezeu să răscumpere ceea ce-i atăcat și terfelit și batjocorit familia, căsătoria, decât în biserică? Relațiile de căsătorie și de familie sunt sfințite în Biserica lui Hristos. Rata divorțului a crescut extraordinar. Problemele legate de divorț probleme legate de bărbați și soți infideli, de femei și soții infidele, de tineri care se avântă în viață ușuratic, de fete care se lasă seduse, de băieți care calcă în picioare și curăția lor și a fetelor. S-a umplut viața de așa ceva. Lumea s-a umplut strigător la cer de păcate care nimicesc familia. S-a umplut de tineri care n-au nevoie de cameră, le e suficientă mașina. Plaja de la Vama Veche. Pleacă de acasă și vin în concediu și sunt tineri de liceu. Nu sunt în stare să grijească pe ei și aduc pe lume prunci pe care îi abandonează și calcă în picioare tot ce-i sfânt. Căsătoria să fie ținută în toată cinstia. Biblia nu glumește când spune Dumnezeu va judeca pe cei care, fie în perspectiva căsătoriei, fie fiind de acum în căsătorit și în familie, calcă în picioare ce a așezat Dumnezeu sfânt. Nu-i nimeni, nicăieri, vreodată, care să se fi jucat cu asta și pe care să nu-l ardă focul. Așa zice cartea Proverbe, că dacă cineva ia foc în sân și așa numește asta, o să ia foc și o să ardă. Și-i tare greu. E tare greu. În 1996, la 2 ani după ce am plecat de aici la Oradia, am fost invitat la Viena, la Biserica Baptistă Română de acolo, și au invitat din toată Austria oameni români din alte biserici, cunoscuți și prieteni, la o săptămână întreagă în care să stăm lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Am ținut atunci o serie de mesaje pe care cu un an de zile o ținusem aici la Constanța în 95, când am venit și am avut o săptămână și ne-am uitat în Psalmul 51. Și mi-amintesc că printre cei care erau acolo s-a aflat cineva care a venit cu o cameră de filmat și a filmat seară de seară mesajele pe care le-am avut. Mi-a arătat acasă ce frumos au ieșit, ce frumos le-a editat, ce mult îi plac, le-a pus pe videocasete cum era atunci și cu mult drag le-au luat unii și alții. În ultima seară mi-a pus Dumnezeu pe inimă în sala mare publică în care se ținea această întâlnire. Se rog pe toți aceia care au pășit în căsnicia lor pe calea păcatului, să se ia de mână și să vină în față. I-am rugat pe aceia care sunt acolo în sală și trăiesc împreună să se ridice, să vină în față. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i rugăm, să implorăm mila lui Dumnezeu peste viața lor. Întreaga sală m-a izbunit în plâns când au început să se ridice, să vină în față. Și-a revărsat Domnul mult har și binecuvântare peste ei. Cel care filma nu s-a ridicat. El filma. Nici el, nici soția lui, deși purtau cu ei povară grea în inimă. Povară grea. Au crezut că nu știe Dumnezeu. 10 ani de zile mai târziu, bolovanul acela i-a tras mai jos. Și unul s-a dus pe căi păcătoase într-un fel și celălalt altfel. Și când copiii lor au auzit că mai au o surioară, au zis că nu mai vor să stea în casă. Și când lucrurile au ajuns publice,
a fost atât de greu.
Îi iubesc și mă rog pentru ei mai departe. Dar nu-ți imaginezi ce greu e. Și cât te poate costa faptul că n-ai înțeles că lângă Domnul familia trebuie sfințită într-o lume care se spurcă tot mai tare. Se pregătesc la ora aceasta să schimbe codul civil și să fie declarați căsătoriți cei care trăiesc în concubinaj. Au îndulcit-o și au zis, declarăm logodna căsătorie. Se pregătesc să legifereze incestul și să nu mai fie trimiși după gratii, tații abuzivi, oameni cu probleme psihice și demonice. Se pregătesc să legifereze o cale a păcatului. Și se vor scuza mult și vor spune, legea îmi dă dreptul, nu-ți dă voie Dumnezeu. Se pregătesc să spună că pot să fie căsătoriți doi bărbați sau două femei, nu-ți dă voie Dumnezeu. Și dacă nu ne trezim într-o lume care face praf familia, nu o să salvăm nici ce avem, dar mi-e să mai punem bazele a ceva frumos, curat pentru Domnul. Evanghelistul Matei notează în capitolul 19 faptul că au venit să-L chestioneze, să-L ispitească pe Domnul Iisus cu privire la divorț. Și atât de aspru a fost răspunsul Lui. L-au înțeles cei de acolo, atât de bine l-au înțeles, încât n-a fost nevoie de atâtea explicații câte sunt necesare. Azi, când unii și alții ar desface firul în 44, să găsească undeva o cale de îngăduință a Domnului. Atât de aspru au înțeles răspunsul Domnului, încât au venit și au spus, atunci nu-i de niciun folos să ne căsătorim dacă așa aspru ești. Reacția lor îți spune că au înțeles bine ce a spus Domnul. Cum și noi înțelegem alminteri atunci când stăm în fața Scripturii. Cred că în seara aceasta cuvântul Dumnezeu ne vorbește și ne cheamă la o sfințire a vieții, la o curăție a vieții. Nu o să clădești o familie sănătoasă nici pe Facebook, nici pe YouTube, nici pe High Five și nici pe site-urile unde îți cauți soțul sau soția. Oamenii sănătoși la suflet și la minte îi caută împărtășia copiilor lui Dumnezeu, nu în spațiul virtual. Oamenii sănătoși la minte și la suflet caută fața Domnului și știu că Dumnezeu îi va binecuvânta. Vă invit să vă faceți rânduială în felul în care folosiți computerul. Opriți-vă. Opriți-vă înainte să fie prea târziu. Cu câțiva ani de zile în urmă, printre cei care au venit la fratele Paul Negruț și au cerut sprijinul și de păstor și de psiholog, a fost o familie a cărei fică a ajuns să fie internată cu o noapte înainte, pentru că nopți întregi, luni de zile, a găsit ea undeva pe internet un tânăr creștin, pun ghilimelele mari, pentru că numai creștin nu era. A manipulat-o, a sedus-o, a făcut-o să facă cele mai smintite lucruri. O punea să cânte noapte, bătându-și joc de ea. O punea să citească cu voce tare de una singură din Biblie, dându-i impresia că asta e Evlavie. Și mă opresc aici pentru că dacă aș merge mai departe ar fi din ce în ce mai jenant. S-a smintit. Opriți-vă. Nu faceți ca disperarea să înlocuiască căutarea feței Domnului. Și nu lăsați ca disperarea să vă facă să vă aruncați în brațele oricui și oricum, fiindcă veți plăti greu. Hristos Domnul stă în fața noastră ca o pildă ce înseamnă relații de familie frumoase în învățătura Lui și în viața Lui și în pilda Lui. Și în seara aceasta ne spune, relațiile de familie în biserică sunt sfințite. Rugați-L pe Domnul să vă întărească să sfințiți toată viața de familie. Spune textul biblic în 1 Corinteni, în capitolul 6, de la versetul 9 în felul următor. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malachii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și unii veți spune, dar ce să fac eu care am trecut pe drumul ăsta? Ascultă ce spune textul. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin harul și prin Duhul Dumnezeului nostru. A Lui să fie slava în veci. Vine vara. Aveți grijă cum vă îmbrăcați. Aveți grijă cum vă îmbrăcați. Să nu vă imaginați că haina pe care o puneți sau nu puneți pe voi nu comunică. Opriți-vă. Vă cheamă Dumnezeu la decență care să-i facă cinste Domnului în biserică, pe stradă, la serviciu. Stai înaintea lui Dumnezeu și întreabă-te dacă felul în care ești tu din casă îi conduce pe oameni la respect sau atrage la păcat. Opriți-vă și rugați-L pe Domnul să sfințească familia. Fugiți de locurile acelea și de situațiile în care sunteți de unii singuri. Singuri, izolați, în întuneric, veți ajunge să cădeți. Cu siguranță. Fugiți de intimitatea cu altcineva decât soțul sau soția ta. N-ai ce să povestești, n-ai ce să spui, n-ai ce să-ți deschizi inima. Fiindcă o vei deschide la păcat. Nu te juca cu asta. Sfințește viața de familie. Săptămâna cealaltă, două săptămâni probabil în urmă, m-am oprit la o stație să pun motorină în mașină. Și cel care vindea acolo, nu l-am recunoscut, mi-a spus, pace, frate Doru, pace. Mi-a încasat ce aveam de plătit și a rugat o colegă să rămână la casă și mi-a spus mie să avea câteva minute, vă rog. Sigur. A venit cu mine afară. A început să-mi spună, frate Doru, sunt de la Cutare Biserică, dintr-o localitate în afara Oradiei, unde predicase. Nu mă cunoașteți, știu că ați predicat de mai multe ori acolo. După care a izbucnit în plâns ca un copil. Frate Doru, soția băga divorț. Am stat și l-am ascultat minute întregi. Minute întregi în care mi-a spus cum nu vrea să-l asculte, cum nu vrea să se mai împace acum, cum e disperat, cum fiica lor nu știe încotro să o ia, cum viața lor se face praf. Am uitat la el și am spus, pot să vă pun câteva întrebări mai dificile? Da. Din ziua în care v-ați căsătorit, v-ați rugat vreodată împreună mai mult decât la masă? M-ați prins, frate Doru, nu. Niciodată? Nu mi-amintesc să ne fi rugat vreodată. Ați citit vreodată un text din Biblie împreună în casă? Nu. Ați zis vreodată fiicei noastre și soție dragă, haideți să citim astăzi un text și uite, Domnul ne vorbește, să ne rugăm împreună. Nu, frate Doru, ce n-am făcut-o. Bine, frate Doru, dar acum pentru asta să... Păi, dragul meu, în parc ați fost împreună vreodată? Da. În concediu ați fost împreună? Da. Fetița v-ați dus-o împreună la școală sau la biserică când ați fost? Da. La un film ați fost împreună? Da. Și la rugăciune de ce nu? Relațiile de familie trebuie sfințite. Roagă-L pe Domnul și spune în seara aceasta, Doamne, stau înainte adevărului Scripturii și te rog, ajută-mă să sfințesc familia mea. În familia bisericii, relațiile naturale de familie sunt întărite. Nu doar că sunt sfințite, nu doar că ne uităm la ele cu un respect așa cum se uită Dumnezeu și ne dezvoltăm o mentalitate și o opinie despre ce-i familia așa cum vrea Dumnezeu. Nu după firea noastră, nu după păcatele lumii, nu după cum au dat alții modelul, ci cum a gândit Dumnezeu. Dar stăm înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, vrem să întărim relațiile de familie. Înțelegem că rolul soțului este acel al sacrificiului și rolul soției este acel al supunerii. Bărbaților, iubiți-vă biserica, iubiți-vă soțiile cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Jertfitor. Scriptura vorbește despre faptul că îngerii lui Dumnezeu se uită dacă în familie am adus lucrurile în rânduiala stabilită de Dumnezeu. Adică soțul stă sub autoritatea lui Hristos, soția stă sub autoritatea soțului, copiii stau sub autoritatea părinților. Cea mai mare problemă în ziua de astăzi este aceea autorității. Nimeni nu vrea să asculte de autoritate. Nimeni nu vrea să aibă nimic deasupra lui. Dacă nu vindecăm în biserică și dacă nu vindecăm în familie, o luăm razna. Efeseni capitolul 5, Coloseni capitolul 3, sunt texte extraordinare care vorbesc despre ce înseamnă să trăiești în felul acesta. Ne cheamă Domnul la o astfel de trăire, în conformitate cu ceea ce El a gândit pentru fiecare dintre noi. Relația dintre soț și soție este întărită în familie. Este întărită. Suntem gata să acceptăm ce ne-a dat Dumnezeu aici și să trăim în felul în care ne-a cerut Dumnezeu. Relația dintre copii și părinți sau dintre părinți și copii este întărită de asemenea. Se vorbește astăzi despre conflict între generații. Nimic mai fals. Este o imagine artificială lansată pe piață, care numai bine îi face pe cei tineri să zică, păi, și ei recunosc că e conflict, babacii nu mai înțeleg, habar n-au, ce știu ei prin ce trecem noi astăzi? Auzi? Chiar au trecut pe drumul pe care treci tu. Ei chiar au trecut pe drumul pe care treci tu.
Ei știu ce înseamnă să-ți dorești să pierzi nopțile. Exact pe drumul ăsta au trecut și ei. S-au frământat cu asta. Ei știu ce înseamnă să fii îndrăgostit și să nu se răspundă la fel. Au trecut pe drumul ăsta. Ei știu ce înseamnă prietenul de la lui să spună dacă ești bărbat, bei cu mine. Au trecut pe drumul ăsta. Dacă ești bărbat, ia o țigară. Au trecut pe drumul ăsta. Îngăduiem să spun că nimic mai fals n-a lansat diavolul pe piață decât că nu te înțeleg părinții. Ba chiar te înțeleg, să știi. Ei chiar știu pe unde treci. Nimic mai fals nu trebuie decât să fugi în altă parte și să crezi că prietenul tău, care nu-i nici mai breaz, nici mai cu experiență, nici mai isteț, nici mai grozav ca tine, are sfaturi mai bune pentru tine, că te-ar înțelege mai bine. Nu-i adevărat. Nici el nu pricepe unde îi. Nici el. Dar a ajuns la vârsta în care ți se pare că dușmanii tăi cei mai mari sunt părinții tăi. Nimic mai fals. Și dacă îți clădești viața pe imaginea aceasta falsă, artificială, vei pierde ani prețioși în care chiar puteai să stai de vorbă cu Domnul, cu părinții, să povestiți împreună. E nevoie să se întoarcă părinții spre copii. Așa se încheie ultimul capitol din Vechiul Testament. În ultimul capitol din Vechiul Testament, din Cartea Maleahi, textul biblic ne spune că înaintea venirii lui Hristos va veni Ioan Botezătorul, el va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți, ca la venirea mea, zice Domnul, să nu lovesc țara cu blestem. Auzi? Un conflict menținut între copii și părinți. Între părinți și copii atrage judecata lui Dumnezeu. Înțelegi de ce diavolul se luptă din răsputeri? Să aducă conflictul acesta la maximum în ziua de azi? În Evanghelia după Luca, în capitolul 18, din care în seara aceasta ați auzit câteva cuvinte la rugăciune. Ceva mai în jos, dacă mergem în textul biblic, găsim mai sus de partea pe care am citit-o, găsim în felul următor de la versetul 15. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care aduceau. Iisus i-a chemat la sine pe copilași și a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat, adevărat vă spun, că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. E obligația noastră de părinți să-i aducem, să-i lăsăm să vină, să nu-i oprim să vină la Domnul. Dacă drumul pe care îl trasezi tu nu este unul la care să spui copiilor tăi: călcați pe urmele mele, ajungi să fii o pricină de potignire pentru ei. Domnul spune că ajungem să-i facem să păcătuiască și că ar fi mai de folos pentru noi să ni se curme viața decât să ajungem să-i ducem în iad. Dacă drumul pe care îl deschizi nu-i duce în cer, nu-i duce la sfințenie, îi duce în partea cealaltă. Cartea Deuteronom ne spune în capitolul 4, în capitolul 6, ce înseamnă să folosim orice ocazie ca să aducem copiii la Domnul. Când pruncul Iisus a venit pe lume, Maria, împreună cu Iosif, l-au adus pe Domnul la templu, după tot ritualul și cererea pe care legea o avea. Acolo s-au întâlnit cu bătrânul Simeon. Acesta l-a luat în brațe pe Iisus și, după ce a spus: slobozește pe robul tău în pace, au văzut ochii mei mântuirea ta. I-a spus Mariei:
sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Copilul acesta e pentru ridicarea și prăbușirea multora. Cred că s-a gândit Maria în ziua aceea la cruce, când fiul ei era târnat acolo. Un comentator biblic a spus atât de frumos, faptul că Maria a tăcut în fața crucii este actul ei de credință, în care știe că cel de pe cruce este Fiul lui Dumnezeu întrupat, venit în trup prin ea, în lucrarea Duhului Sfânt, e Mântuitorul lumii, e Mântuitorul ei. Și se încrede și se uită la asta. Maria este un exemplu a ce înseamnă o mamă care a răbdat atunci când copiii au fost omorâți de Irod, încercând să urmare copilul ei. A răbdat atunci când au spus despre fiul ei că are drac și că e nebun și că vor să-l ducă acasă. A răbdat la cruce atunci când îl batjocoreau. De aceea, în Luca, în capitolul 1, descoper că în cântarea pe care o cântă îl numește Mântuitorul, Domnul. De aceea descoper că Elisabeta spune, a venit la mine mama Domnului meu. De vremea nu doar să vă întoarceți părinții spre copii. Și asta poate însemna să renunțați să vă uitați la meci tații, să renunțați să vă uitați la telenovelă mamele, să închideți televizorul, să renunțați la alte lucruri din casă și să petreceți timp cu copiii. Dar e vremea să vă întoarceți copiii spre părinții. E vremea să vindecați relațiile dintre copii și părinți. Auzi ce zice cuvântul lui Dumnezeu și ce a inspirat Duhul Sfânt pe Apostolul Pavel, se scrie lui Timotei, atunci când îi dă învățătură privitoare la cum să se comporte în Biserica lui Hristos, în casa lui Dumnezeu. În 1 Timotei, în capitolul 5, găsim următoarele cuvinte. Versetul 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Îi place lui Dumnezeu să vadă cum răsplătești ostenelile părinților. Versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Copii, când ați spus ultima dată mamei, tatălui, te iubesc, iartă-mă, pot să te ajut, mă bucur că ești mama mea, mă bucur că ești tatăl meu. Aș vrea să spun ceva. Ascultă-mă. Părinți, când le-a spus copiilor ultima dată acest lucru? Fiul lui Dumnezeu de pe cruce îi pasă de mama lui. Nu-i undeva într-o poziție socială înaltă. Nu este într-o situație în care să aibă bani în plus și să trebuiască să-i poarte de grijă. Nu este în situația în care are bunăstare, e răstignit pe cruce și pasă de cea care i-a purtat de grijă. În familia lui Dumnezeu, deci, în familia bisericii, relațiile de familie sunt sfințite și în familia bisericii, relațiile de familie sunt întărite. În familia bisericii, relațiile de familie sunt depășite.
e ceva mai larg decât relația strictă de familie. În biserică se dezvoltă relații speciale. Ne uităm din nou la 1 Timotei, capitolul 5. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Auzi? Frații în vârstă, din biserică, trebuie să te uiți la ei ca la tatăl tău. Ajungem să avem o altă relație. Nu poți să-i vorbești și să spui, băi, fratele Doru, e frate cu mine, ce contează că el are 53 de ani și eu am 16? Privește-l ca un tată. Nu mustra cu asprime, îi spune Pavel, unui lucrător. Unui lucrător îi spune asta. Cu atât mai mult oricui de acolo. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri, sfătuiește ca pe niște frați. Tinerii ceilalți în biserică sunt frații și surorile tale, Hristos. Sunteți ca în familie. Respectă-l ca pe fratele tău. Pe femeile bătrâne, ca pe niște mame. Pe cele tinere, ca pe niște surori. Cu toată curăția. Cu toată curăția. Păstrează curăție deplină relațiile acestea și uită-te la cei de lângă tine ca la sora ta. Nu te uita cu ochii lumești și spurcați ai tinerilor din lume ca la o fată de care poți să profiți. E sora ta în Hristos. E familia scumpă și dragă a lui Dumnezeu. Nu te uita la tânărul acela ca la unul pe care să-l tratezi ca pe orice destrăbălat de nu știu unde. E fratele tău în Hristos. Uită-te la sora în vârstă ca la mama ta. La fratele în vârstă ca la tatăl tău. Ridică-te de pe scaun când stă în picioare. Dă-i locul tău. Fă-i loc să intre înaintea ta. Ajută-l să coboare pe scări. Relațiile în biserica lui Hristos depășesc relațiile acestea strict de familie. Spune, dar nu ne-am cu mine. Oh, am ajuns să fim într-o relație mult mai scumpă. Salvați prin Domnul nostru Iisus Hristos, în sângele Lui. Relațiile în biserică depășesc limitele relațiilor acestea naturale. Învață să faci lucrul acesta așa cum se cuvine. În biserică nu doar că se dezvoltă relații speciale, dar în biserică ni se dau responsabilități speciale. Avem o seamă întreagă de persoane cu situații speciale. Văduve, orfani, săraci, femei singure, fete singure, necăsătorite, bătrâni, tineri, oameni care suferă. Să știi că e teribilă haina văduviei. Este foarte grea. E foarte grea. Dintr-o dată o persoană lângă care ai stat zeci de ani nu mai este lângă tine. E greu. Atât de greu încât Dumnezeu din cer, când s-a uitat la toate suferințele, a spus că va fi apărătorul văduvelor. Și a înțeles că astfel de persoane sunt vulnerabile și pot fi rănite și greu. Al orfanilor. Învață să aperi pe cel nevinovat. Învață să stai și să protejezi. Ca biserică suntem chemați să înconjurăm cu protecție și drag pe cei care pot fi expuși abuzurilor din partea altora. Lumea e plină de oameni care vor să abuzeze de alții. Învață să exprimi dragoste curată în Hristos, protecție frumoasă, în rugăciune și în oricare altă slujire pe care poți să o faci. Învață să faci asta. Nu lăsa niciodată ca băiat o fată singură expusă în orice situație. Nu abuza de vulnerabilitatea ei și nu lăsa firea ta pământească să nu fie sfințită și curățită și supusă lui Hristos. Dragii mei, ne-a chemat Dumnezeu să formăm în familia noastră și să întrupăm și să exprimăm frumusețea din Sfânta Treime. Ne cheamă să întrupăm și să ilustrăm relația dintre Hristos și Biserică. Ne cheamă să ne creștem copiii în ascultare de Domnul și să ne putem bucura de binecuvântarea de a vedea pe copiii copiilor noștri lângă Domnul. Ne cheamă să ne plecăm inima în seara aceasta să spunem: iartă-mă, mă uit rușinat și mă întreb dacă mai pot să adun ceva din cioburile vieții mele și dacă mai poți, te rog să o faci. Sunt păcate grele care te prind, sunt amintiri teribile care nu te vor lăsa. Doamne, ascultă, te rugăm toate rugăciunile din acestea. Și în seara aceasta, prin crucea Golgotei și doar prin cruce, doar prin Hristos, putem spune că avem parte de părtășie. Și că este o experiență extraordinară să știm că familia e mai mult decât relație fizică. Mai mult decât că împărțim același acoperiș, că mâncăm la aceeași masă și ne ocupăm de aceiași copii. E să fim în prezența ta și să fim cu tine. Să putem spune că avem în casă părtășie cu Dumnezeu, părtășie cu Duhul Sfânt, părtășie cu Hristos, părtășie unii cu alții. Doamne, stăm înaintea ta și credem că același lucru este în familia bisericii, pe care te rugăm să o sfințești, să o întărești. Ajută-i ca în această biserică și acolo unde ne-ai așezat pe fiecare, relațiile de familie naturale să fie sfințite, să fie întărite și să fie depășite în lucrarea Duhului Tău cel Sfânt, într-o mai largă familie pe care ne-o dai aici și o veșnicie întreagă. Amin.